Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Hvis det tyske valg var et amerikansk valg, hvis det var et amerikansk præsidentvalg, der skulle afholdes her i weekenden,
as the 45th president of the United States,
så ville vi have talt om det i månedsvis og med store armbevægelser. Vi ville være med til kæmpe store valgmøder. Vi ville plastre vores dækning til med flag og stjerner og røde, blå og hvide farver. Og vi ville tale højstemt om, hvad der kendetegner amerikanerne. Hvad er Amerika, ville vi spørge. Og så ville vi placere dette afgørende, skilsættende valg i denne store historie. Men det her er jo ikke Amerika. Det er Tyskland. Det er det tyske rigsdagsvalg, vi taler om. Og så sænker vi jo stemmen betragteligt. Armbevægelserne er ikke så store. Det hele er meget mere alvorligt. Og vi taler ikke så meget om, hvad Tyskland egentlig er. Jesper Wind.
Hej.
Hej. Weekendavisens Tysklands korrespondent. Hvorfor er det, mon sådan?
Det handler om den tyske historie. Det tyske demokrati er ikke sådan, hvad kan man sige, inkarnationen på den tyske nation og den tyske historie. Det tyske demokrati var jo noget, som amerikanerne kom med efter 2. verdenskrig, og derfor har de sådan lidt dobbelt med det her demokrati. Tyskerne har det bedst sådan med hverdagen. Være praktisk og få tingene til at fungere.
Kvadratisch, praktisch.
Og så har de valg hver fjerde år, og der skal man sørge for, at man får nogle nye folk til at regere videre, men det er ikke...
Det er ikke noget, man behøver at gøre så stort et nummer.
Nej, man er lidt bange for de her valg dybest set, fordi når man har et valg hver fjerde år, så kan der komme nogen udefra og ødelægge, så at sige, festen. Ved sidste valg, der kom Højrepartiet AfD lige pludselig ind. Så man frygter også lidt valgene, at der kan komme noget uforudsigelighed ind. Og det, noget af det mest tyske, man overhovedet kan forestille sig, det er drømmen om forudsigelighed.
Jesper Wind, du har antydet her mange spændende temaer, for vi skal i denne udsendelse Avistid, Weekendavisens ugentlige podcast, her inden det tyske valg på søndag, prøve at indkapsle, hvad der er det særligt tyske, og forsøge at læse dette valg i denne historie. Jeg tror, jeg kan en række andre nationers politiske sjæl på fingerspidserne. Mm-hmm. Amerika. Du kan også, Jesper. Amerika.
Jamen, det er jo drømmen om en lysende by på toppen af en bakke, som skinner ud over hele verden.
Det demokratiske ideal, ikke? En egen lykkesmed og sådan noget, ikke? Alle valg handler på en måde om det. Det er et barometer hvert valg. Hvordan går det egentlig med det her udgangspunkt? Mm. Frankrig, den franske grandeur, ikke?
Ja.
Civilisationens højdepunkt, alle franske valg måler sig i forhold til det. Hvor store er vi stadig i verden? Storbritannien.
Ja, men det er jo noget med imperiet, og vi var store engang.
Præcis, civilisationens vugge, eller demokratiets vugge, og den første fødselsret, det giver i verden.
Ja.
Det handler alle britiske valg om.
Det handler alt sammen om stolthed.
Ja. Danmark.
Det er jo fællesskabet.
Ja.
Det er jo landsbyfællesskabet, andelsfællesskabet.
Hvor få har for meget, og færre for lidt.
Færre for lidt, og bonde arbejder og holder hinanden i hånden.
Den stærkeste samfundsmodel i verden, og alle valg måler sig op imod det.
Forgangslandet
Præcis.
Danmark.
Hvad er den tyske fortælling?
Den tyske fortælling, det er en dobbelt fortælling. Man har det her udtryk, der hedder, at vi er stolte over ikke at være stolte. Man er stolte over, at man materielt klarer sig rigtig godt. Man kalder sig gerne eksportverdensmester. Man måler sin nationale værdi meget i, hvad kan man sige, materielle termer. Man er også stolte, når hvis der er en krise i Europa, at tyskerne kan komme med den store pengepung og så sige, okay, vi fikser det, vi sender nogle penge til Grækenland, vi sender nogle penge til Østeuropa, så kommer vi videre. Og så er man virkelig, føler man stort ansvar og stor skyld over historien. Og det er den omvendte side af den her stolthed.
Mm.
Og der føler man, at man har fået en mission kvæg den her historie med 2. verdenskrig. om, at Tyskland fremover altid skal være et europæisk land, og ikke så meget tysk land, og det skal være en, der udbreder fred og folkeforståelse. På den måde er især 2. verdenskrig og holocaust, det er noget, der hele tiden følger med. Og det bliver hele tiden nyfortolket til nye situationer.
Ja. Jesper, den tyske fortælling, sagde du lige før, handler blandt andet om forudsigelighed.
Mm.
Et andet ord for forudsigelighed er kontrol.
Ja.
Hvordan udmønter det sig på det konkrete tyske valg i weekenden?
Tyskerne skal vælge nogle partier, og de skal så vælge en kansler. Men det her valg her har virkelig udviklet sig til et kanslervalg. Og det tror jeg, det er noget, der ligger i tiden. Og der er en helt klar kanslermodel i nyere tysk historie. Det er krisekansleren. Det er den, når verden brænder. Når der er oversvømmelser i ens eget land, når det hele går skævt, så skal man have den her krisekansler. Den første store krisekansler, det var selvfølgelig Adenauer. Det var ham, der sagde, ingen eksperimenter. Han blev afbildet som sådan en social ingeniør, en værkfører, der fik tingene til at køre og afværget efterkrigstidens trussel fra kommunismen.
Am Pult der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat. Verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen Rat.
Grundlæggende kan man sige, at tyskerne de kan godt lide at blive ledt af en mand eller en kvinde, der har et fast hånd på rattet. Det går sådan set tilbage til fyrst Bismarck, Otto von Bismarck, der var Tysklands første kansler. Han styrede Tyskland i uroligt Europa, hvor man var presset både fra øst og vest. Tyskland var jo også lige blevet samlet, så det var heller ikke så stabilt sig selv. Men han fik skabt stabilitet igennem det her, i det her nye land her, og da han trådte tilbage efter 20 år som kansler, der blev han simpelthen afbildet som en lås, der forlod skibet. Han forlod, altså Tyskland var et skib, og nu gik låsen fra borde. Det blev sådan den måde vittighedstegningerne eller karikaturtegningerne afbildet.
Det giver jo meget god mening, Jesper, det der billede af Tyskland som et stolt skib i et meget uroligt farvand.
Ja.
Europa, verden. Man kan ikke de der vinde og orkaner, ja. De kommer blæsende ind
over. De kommer lige pludselig, ikke? Ja. Og det er en grundlæggende historisk erfaring, som tyskerne har fået. Jeg tror, det går tilbage til 30-årskrigen.
Ja. Og giver det så også udtryk på valget her i weekenden? Er det også det, de leder efter i det her valg, den faste hånd på rattet?
Ved det her valg, der leder de efter en fast hånd på rattet, fordi den krise, der præger det nuværende valg, er selvfølgelig stadigvæk coronakrisen, men nok så meget klimakrisen.
Ja.
Og hvis man var i tvivl om, at der var en klimakrise i Tyskland, så skulle man bare se på de her oversvømmelser, der var her i maj-juni nede i Tyskland.
Ja.
Så bevidstheden om, at Tyskland har brug for en fast hånd på rattet, der kan styre Tyskland videre i forhold til klimaproblemerne, den er meget, meget stærk i øjeblikket. Og det er Olaf Scholz, der fremstår som den klareste krisemanager.
Ja.
Han har erfaringen, og han virker tillidsvækkende, og han taler meget roligt, og så har han også nogle visioner omkring, som han siger, at gøre Tyskland til et klimaneutralt industriland.
Ja.
Han siger hele tiden, at vi skal være klimavenlige, men vi skal også bevare arbejdspladserne, og det giver altså også tyskerne en vis tryghed,
ja.
For der er mange tyskere, der er bange for, at helt den her klimasnak ender i ren idealisme, og også medfører, at man så at sige bliver arbejdsløs, fordi det bliver alt for dyrt. Der lover han, at man kan bevare velstanden og samtidig redde jorden.
Damit in den region, die fast 100 Jahre und manchmal länger von der Kohleverstromung leben, neue Arbeitsplätze alternativ entstehen können. Und wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass wir...
Jesper, den her, det er lidt af et løfte at give. Jeg vil sige, altså bag forestillingen om den stærke og sikre hånd på roret på et skib, der sejler gennem oprørt farvand, der ligger jo også en forestilling om noget fornuft over for noget ufornuft, ikke? Noget rationalitet.
Ja.
Altså, det forekommer mig også at være ret væsentligt for den tyske selvforståelse, at man er det fornuftige, rationelle
ja.
Hoved blandt en masse vrøvl og sludder, larm og følelser.
Ja.
Er det korrekt?
Ja, altså Tyskland har jo en lang tradition for, altså de har jo meget lang universitetstradition, som bygger på videnskabelighed om, at man kan måle ting. Jeg skulle tænke på en af de mest populære tyske bøger, der er udkommet de sidste 20 år, den hedder Opmålingen af verden. Daniel Kielmanns berømte bog om Alexander von Humboldt og Gauss, de her videnskabsfolk, som målede, opmålede verden. Det er sådan nogle folk, man godt kan lide at spejle sig i. De måler verden og tegner verden og skaber løsninger på videnskabelig basis.
Hænger det også sammen med den tyske selvopfattelse, den tyske politiske kultur, den her rationalitet, vi taler om her, fornuften?
Da Tyskland blev samlet i 1871, der var det Bismarck, og det var Preussen, der stod forrest der. Så det var meget den preussiske politiske kultur, der kom til at dominere Tyskland. Og hvis noget var, altså Preussen var kendt for sit stærke militær, men det var også kendt for at have det mest udviklede bureaukrati i verden på det her tidspunkt. De havde uddannet og ansat tusindvis af højt specialiserede embedsmænd, som beregnede ting, lavede lovforslag, som borgerne kunne forstå, og hvis der var noget irrationelt, for hvis der for eksempel var nogle toldmure imellem dele af Preussen, så blev de fjernet. Det hele skulle være rationelt for, at man kunne så at sige opbygge et velfungerende marked, et velfungerende samfund, men også et forudsigeligt samfund, hvor og ud af det opstod der det her preussiske, hvad kan man sige, embedsmandsideal, hvor bureaukratiet blev set som et højere gode i sig selv. Max Weber skrev om det her og lavede teori, altså sociologiens grundlægger Max Weber, han skrev om de her ting her og beskrev dets fænomener, og han advarede også, at det kunne gå for vidt. Han skrev om, at man risikerede at udvikle en speciel embedsmandstype, som var, han kaldte det Fachmenschen ohne Geist und Genussmenschen ohne Herz. Altså fagmennesker uden ånd og nyttemennesker uden hjerte. Ikke? Det er den her kolde rationalitet, hvor rationaliteten er målet i sig selv.
Og det så på den måde, hvis man skal tale om den sådan en urmodel for den tyske selvopfattelse eller sådan noget, så er det noget, det er den sikre hånd på rettet, men som styrer efter fornuft, altså en nøje udregnet, allerede udstukket kurs, som er baseret på alt andet.
På en stor stand. Altså den sikre hånd på rettet, men som under sig har et kæmpe embedsmandsapparat,
har regnet den ud.
Som har regnet det ud og justerer på de små knapper, sådan at skibet kan fortsætte i
men
roligt farvand.
Hvor stiller det så sådan et valg her? Altså det er jo så lidt distraherende med sådan et valg, der pludselig kommer sådan
men det mest år. Det mest interessante ved det her valg, hvis man skal vente lidt på hovedet, ikke? Der er tre kandidater, der vil prøve at blive Angela Merkels efterfølger. Angela Merkel har allerede regeret i 16 år, hun trådte tilbage. Hvis tyskerne kunne bestemme, så vil de allerhelst have, at Merkel fortsat 4 år igen. Altså, formentlig 24 år eller 30 år kunne hun få lov at reagere. Ikke? Så det er keine eksperimente, ingen forandringer. Og de her tre nye, der kommer ind, det er lidt irriterende, at Merkel skal væk. Og,
så det ville være bedre måske helt at lade være med at holde et valg, og lade bare Merkel udnævne en junior, som bare eller sig selv?
Jamen, det tyske valg er ikke en fejring af det tyske folk.
Præcis.
Det tyske valg er en fejring af den tyske grundlov. Og hvis man ser meget på, hvad grundloven ligesom har, hvad den starter med, og hvad der er det vigtigste i grundloven, så er det menneskerettigheder. Ja. De første 18 artikler i grundloven, handler om menneskerettigheder. Og først senere, så kommer der nogle ting omkring Tyskland. Det, der er grundlaget, altså, politisk set i grundgesetz, det er, at byggestenene der, det er partierne. Ja. Det er ikke folket som sådan.
Jesper, det du forklarer her om rationalitet og fornuft og den sikre hånd på roret, det forklarer måske også, hvorfor det tyske valg er så kedeligt. Altså, det er jo ikke den der store fest med flag og fejring og store ritualer, hvor man samles og udråber, det er det valg til det vigtigste nogensinde, fordi nu får vi endelig inkarnationen af den, altså sådan urmodellen for folkesjælen. Det er slet ikke sådan, man ser det her. Det er nærmest en afledning, en irritation.
Ja, altså nu er det her valg jo lidt en undtagelse måske, for det er faktisk blevet ret spændende, og det er måske blevet det mest spændende i mange, mange, mange år. Det er jo ikke noget, man siger med glæde i stemmen nødvendigvis. Det gør man med lidt sådan lidt utryghed, fordi altså hvilken retning skal Tyskland nu tage? Ja. Der ligger også den, hvad kan man sige, meget fine bagtanke bag det, at man er meget bevidst om, at den retning, som Tyskland tager, bliver også den retning, som Europa nok kommer til at tage. Hvis du spørger tyskerne, om de er stolte af at være tysker, så siger de, nej, men de er stolte af at være europæer, og de føler et europæisk ansvar.
Jesper, hvad er formålet med al denne fornuft og rationalitet, altså ud over at modstå stormen af ufornuft og følelser fra udlandet? Hvad er så formålet for den tyske vælger?
Formålet det er i høj grad, hvad kan man sige, materialistisk. Altså hele den her rationalitet har jo givet anledning til, at Tyskland er blevet et af verdens rigeste lande. De eksporterer til hele verden. De er meget rige. De producerer de bedste biler. De producerer masser af mad og kød, og tyskerne rejser på store turistrejser. Tyskerne er meget rige. De har store broer, autobahns, store højhuse og sådan nogle ting. Alt det her det baserer sig jo på den her rationalitet, og også fordi, at tyskerne har den her skyld og den her skam på grund af historien, og så har de identificeret sig meget med det materielle. Der kan de virkelig, kan man sige, realisere sig selv. Tyskerne taler meget om Wohlstand. Der var under en af valgkampene et slogan, der hed Wohlstand für alle.
Wohlstand für alle.
Velstand for alle.
Ikke velfærd til alle.
Ikke så meget velfærd, men Wohlstand. Og det er virkelig rå materialisme og forbrug, og som de dyrker, fordi at de har jo haft lidt, især efter 2. verdenskrig, måske svært ved at dyrke det åndelige, fordi det tyske var ikke så fedt, men de tyske produkter med Mercedes-Benz, Rittersport, Dr. Oetker, skulle tænke på, at noget af det, som virkelig gjorde, at østtyskerne i 1989-90 gjorde oprør og fik væltet muren, det var jo, de ville have del i den her kæmpe velstand, de kunne se over på den anden side af muren.
Og det er også det, der kendetegner omverdenen, ikke? Altså den sydeuropæiske foragt for ærlig og redelig indtjening af penge.
Ja. Det er jo smagløst. Altså, det er det mest udbredte udtryk, man bruger om tyskerne. De er smagløse, ikke? Jo. De er rige, de er smagløse. Bilerne er effektive, men de er ikke smukke.
Der ligger i det, du siger om den der nervøsitet over det her valg, der kommer sådan lidt ind og forstyrrer den naturlige proces og fornuftens stemme, jo også en frygt, eller måske nærmere en angst for, at noget kan gå galt.
Ja.
Eller hvad?
Altså det synes jeg i hvert fald er noget, man ser igen og igen i tysk historie, også her stadig. I 1980'erne opstod selve udtrykket The German Angst, den tyske frygt, som noget grundlæggende, der har lagt i tysk politisk kultur i mange, mange årtier.
Frygt for hvad?
Man er bange for grundlæggende to ting. Man er bange for, hvad der kommer udefra, men man er også bange for, hvad der kommer indefra. Altså, man er bange for sig selv. Man ser det for eksempel i sikkerhedspolitikken, udenrigspolitikken, fordi Tyskland er jo stor og stærk magt. De burde ikke tage et større ansvar på den udenrigspolitiske scene. Skulle de deltage i Irak-krigen, deltage i Kuwait-krigen eller andre krige? Det gør de ikke, fordi de er bange for sig selv. De er bange for, hvad krig kan føre til, fordi de selv førte 2. verdenskrig så vidt. Derfor er tyskerne meget tilbageholdende. De er bange for deres eget militær. Og det er jo så en af, hvad kan man sige, udtrykkene for den her German angst. Man ser det jo, de har også forbudt sig selv i øvrigt at have atomvåben, men det er jo så måske en parentes.
I andre demokratier fejrer man jo folket, vælgerne. Og man taler konstant om folket og om vælgerne, folkets dom, vælgernes dom osv. Gør man ikke på samme måde i Tyskland?
Nej. På Rigsdagen i Berlin, der står der faktisk dem deutsche Volke, den bygning er fra 1800-tallet, men altså partiet, der er en fra partiet Det Grønne, der har foreslået, at det der udtryk, det tyske folk, det skal fjernes derfra. Ja. Når vi taler om det tyske folk og forhold til demokrati, så har tyskerne en grundlæggende uerfaring. som virkelig har som indprintet dem. Og det er, at altså det værste, der overhovedet skete i tysk historie, det var de 12 år, hvor nazismen var ved magten og det tredje rige. Og det kom til magten i 1933 ved hjælp af et demokrati, det der hed Weimarrepublikken. Altså det værste barbari, den værste tyranni, tyskerne har oplevet, blev så at sige født af demokratiet. Og det ligger en helt afgørende skeptisk over for det demokratiske som sådan, fordi demokratiet i Tyskland har ført til det værste, tyskerne kan forestille sig.
Det er meget fantastisk, det her, du fortæller om lige nu, faktisk. Fordi vi prøver sådan at nærme os, hvad det er, der er, hvad der er, så ligger helt ind i kernen af den politiske kultur, den tyske folkesjæl, når det handler om politisk.
Og du ser det også i grundloven. De har ingen folkeafstemninger. Altså, Tyskland har aldrig haft en folkeafstemning efter 2. verdenskrig.
Præcis. Og det første, du taler om, det er den her drøm om om forudsigelighed. En fast hånd på rettet, der er styret efter en anden form for bureaukratisk rationalitet, der står i modsætning til den øvrige verdens ufornuft og følelser. Og en angst for det. Men så kommer der endnu en angst ovenpå. Angsten for, at den her ufornuft i virkeligheden i aller værste form kommer fra dem selv.
Ja.
Og, så det er en dobbelt angst, ja. Vi ser udfolde sig
og den der holocaust,
i de her valgperioder.
Den her holocaust-erfaring ser du bare, selvom man ikke snakker om hvad kan man sige, fremmedhed nødvendigvis. Altså, når det kommer til at handle om klima, så opstår hurtigt udtryk i Tyskland. Man taler om det økologiske holocaust. Altså, holocaust indgår i nye forbindelser, med noget, som egentlig ikke har noget med, hvad kan man sige, racisme at gøre.
Jesper, hvordan den her dobbelte angst, du har forklaret os, ligger som sådan et to låg henover sådan en politisk proces, som en valgkamp er. Hvordan kommer den egentlig til udtryk, når man dækker en valgkamp og et tysk valg? Hvordan kan man mærke den? Hvor kan man få øje på den?
Man møder den jo i hvert fald, når emnet kommer til at handle om det nye tyske højre, delvis også det yderste venstre. Men der er en frygt for, at de her, det her parti, der hedder AfD, kan blive for store og stærke. Og jeg kan huske, når jeg har dækket valgkampen sidste gang i Tyskland, så vi snakkede med folk med omkring AfD, og så siger jeg som sådan dansker, nå jo, men de her folk, der stemmer på AfD, det er vel også udmærket, at de udtrykker sig og går til stemmeurene, og det er vel også udmærket for demokratiet som sådan, at det er med til at sige øge stemmedeltagelsen. Nej, siger folk, svarer mange folk. Man vil hellere have en lav stemmedeltagelse, og så skal de radikale blive hjemme. Der er en berømt tysk sang, der siger, at demokratiet er dybest set en intelligenstest. Det er ikke en fejring af folket. Have an election to vote for the best, but we see it more like an IQ test. We've learned our lessons, so take our advice. Hold it together, try to be nice and try. Hvis man går til valgkamp alle andre steder, så er der jo den der fest, vi har talt om før, om der er jo også den der fornemmelse af, at man virkelig synes i det valg, der jo nu afholdes i det eller det land, at det her det fineste udtryk for demokratiet. Ikke? Altså at lige her har vi fundet den egentlige opskrift på demokratiet. Mm. Der er sådan en, det er jo sådan en national fejring samtidig. Ikke? Ja.
Hvordan kan du mærke den stemning, der så må være helt anderledes i Tyskland, når du er nede omkring et valg? Er det sådan en meget mere afdæmpet, sådan lidt nervøs stemning, der er til valgmøder, eller på gaden, eller omkring valgdagen, eller hvordan?
Nu har jeg jo fulgt Scholz, og der mærker man jo rent faktisk en hel del begejstring, fordi det er ham, der ser ud til at være vinderen.
Den socialdemokratiske kandidat.
Så han kører lidt på en bølge i øjeblikket, og der er faktisk en del begejstring der, hvor han kommer frem, og der er kendte rockmusikere, der stiller sig op og introducerer ham først. Mm. Og der er, så der er faktisk meget god stemning, men han bliver også fejret som sådan en ny, sikker, fast hånd på rattet, som vil kunne dæmme op imod det, de frygter, nemlig ekstremisme. Han vil især kunne dæmme op mod højre ekstremismen, som de taler hele tiden om. Han vil også kunne dæmme op for klimatruslen, og de ser ham også som sådan en eller anden, der kan placere Tyskland godt og solidt i midten af Europa, som kan have et godt forhold til USA, og samtidig have et, hvad kan man sige, en forståelse med Rusland over på den anden side. For noget, der er helt grundlæggende i tysk selvforståelse, når vi sådan ser på et europakort, i forhold til andre, nu nævnte du tidligere Frankrig og England og USA og sådan nogle ting, Tyskland føler sig i den grad som Europas midte, og dermed også som Europas hjerte. Og de skal hele tiden orientere sig på, hvad der sker nord. Det er ikke så problematisk med Danmark mod nord, men det er meget problematisk, hvad der sker over østpå, og vestpå skal de også have et godt forhold til Frankrig, og Sydeuropa, de giver hele tiden problemer og sådan nogle ting. Men og der har de den der mand, der skal stå i midten, og være så at sige balancepunktet, være ankerpunktet, altså. Og ankerpunktet, det må godt være sådan en fast hånd, eller en kaptajn.
Ja. Eller en CEO, altså en virksomhedsleder, ikke? Med uindfattede briller og et og sådan præcist Bosch-jakkesæt.
Jo, men også en meget dygtig CEO, men også en meget helst også en lidt en der i undtagelsessituationen kan træde frem som en karismatisk leder.
Jesper, bare til sidst her tænker jeg jo, at det er noget, man får sådan lidt tung fornemmelse i kroppen. Det gør man jo gerne, når man taler om Tyskland på den her måde også. Og jeg er med på, at der også bliver spillet rockmusik, når kandidaterne går på scenen til de sidste valgmøder, og der er også er fanfare i TV-studierne, når de skal have valgaften på søndag og så videre. Men man får jo den her meget tunge fornemmelse på vegne af den tyske vælger, der skal ned og sætte krydset på søndag. Ikke?
Mm.
Puha, tænker man. Sikkert ansvar. Dobbelt angst. Det er det, der fører pinden og krydset skal sættes.
Det er et meget ansvar, fordi de grønne, de fører en kampagne i øjeblik, hvor de siger, at det her det er formentlig det sidste valg, hvor vi har mulighed for at ændre klimakatastrofen. Mm. Det siger de. Så der er virkelig den, hvad kan man sige her, det er last call, ikke? Så det er skæbnesvangert.
Ja. Det er altid skæbnesvangert, når tyskerne går til valg.
Ja.
Tusind tak skal du have, Jesper Wind. Avistid er slut. Dankeschön til alle. Lad os slutte af med Rammsteins hymne til Deutschland. Fortæl lige om den helt kort, Jesper.
Jamen, det er jo den mest populære sang de sidste 20 år, Rammstein gennemgår så at sige hele den tyske historie lige siden romertiden. Ja. Og omkvædet lyder groft sagt, Tyskland, jeg kan godt holde af dig, men jeg kan ikke komme til at elske dig.
No. Birgit Nissen Petersen producerede ugens Avistid. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak for det.
Überallen.